דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad! Stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus ja selles saatesarjas me käime läbi Iisraeli, nagu ütleb ka saate pealkiri. Ja möödunud koht, mida me külastasime, oli keset Jeruusalemma asuv Hertsli mägi ja seal on suur sõjaohvrite surnuaed. Meil jäi eelmisel korral natukene teema pooleli, rääkisime, et on olemas selline mälestuspäev, mida kevadeti juudid tähistavad, kus nad siis kõiki neid oma riiki kaitstes hukkunud inimesi mälestavad ja kuna tegelikult järgmine koht, kuhu me siit edasi jõuame tulevastes saadetes, on Yad Vashem ehk holokausti ohvrite muuseum Jeruusalemmas, siis tänane saade ongi selline hea ülemineku saade, kus me räägime tollest mälestuspäevast ja saate teises pooles ehk jõuame ka juudilike matuse kommete juurde, et minu meelest on see väga huvitav teada saada, et noh, võibolla natukene sellised sünged teemad, aga ka meie kalendris on näiteks 27. jaanuar holokausti ja inimsuse vastaste kuritegude ohvrite mälestuspäev. Me oleme vast kõik kuulnud, et on selline hirmus asi nagu holokaust toimunud ja sellega seoses siis ka sellised teemad. Mälestuspäev heebrea keeles Yom HaZikaron, seda tähistatakse kevadeti ja sellel päeval on Iisraeli militaarbaasid külastajatele avatud ja toimuvad mälestusteenistused Iisraeli sõjaväe surnuaedades ja ka Jeruusalemmas nutumüüri ääres. Aga dispuut Iisraeli sekulaarsete ja religioossete juutide vahel on toimunud mälestuspalve sõnastuse teemal. No ikka armastatakse ju vaielda. Ja kui sünagoogides palvetatakse seda mälestuspalvet, siis seal keskpunktis on muidugi Jumal. Aga mälestuspäeva ajal sõdureid mälestades öeldakse niimoodi. Iisraeli rahvas mälestab oma julgeid ja ustavaid poegi ja tütreid, Iisraeli kaitseväe sõdureid, kes andsid oma elud juudi rahva olemasolu pärast peetud lahingutes. Erinevus on selles, et öeldakse Iisraeli rahvas mälestab, aga traditsioonilistel sünagoogi mälestusteenistustel öeldakse Jumal hoidku meeles nende inimeste mälestust ja siis on tahetud ka, et Jumalat mainitaks ka ilmalikes mälestusteenistustes, aga siis selle vastu on osad olnud ja siis on Jumal sealt ära võetud ja öeldud, et Iisraeli rahvas mälestab.
Mälestuspäeva tähistavad juudid päev enne Iisraeli riigi iseseisvuspäeva. Ja nagu öeldud, toimuvad sellel puhul mälestusteenistused kõigis Iisraeli sõjaväe surnuaedades. Raadiotes kõlavad sõjaveteranide tunnistused, loetakse ette hukkunute päevikuid ja märkmeid. Muusika, mis eetri vahendusel kõlab, on kas kurvapoolne või siis lihtsalt vanaaegne. Tavaliste poplaulude kõrval kirjutatakse Iisraelis veel tänase päevani ka patriootilise sisuga laule ning just mälestuspäeva eel ja ajal on sellised lood väga levinud kuulamiskava Iisraeli raadiotes. Samuti korraldatakse sel päeval eritseremooniaid koolides, kogukonna keskustes ja mujal. Ka hukkunute haudadel ja sünagoogides peetakse mälestusteenistusi ja mälestuspalveid loevad seal hukkunute lähedased ja pereliikmed. Iisrael on väike maa ja seetõttu leidub vähe perekondi, kes ei oleks aastakümnete jooksul kaotanud vähemalt mõnda oma pereliiget, kas siis mõnes moslemite poolt korraldatud terroriaktis või kes on Iisraeli riiki kaitstes hukkunud.
Aga kuidas see mälestuspäev juudi rahva kalendrisse tekkis? 29. novembril 1947 soovitas ÜRO üldkogu, et Briti mandaat püha maa osas peaks läbi saama ning see maa jaotatakse juutide riigiks ja araablaste riigiks. Juudid võtsid selle ettepaneku vastu, aga araablased mitte. Ja kui juudid pool aastat hiljem oma riigi välja kuulutasid, järgnesid sellele otse kohe araablaste rahutused ja rünnakud. Briti mandaat lõppes, nagu ette oli määratud 15. mail aastal 1948 ja juudi kalendri järgi oli see 5. iaariku päev. Vahetult enne seda, kui südaööl mandaat lõppema pidi, kuulutasid juudid välja oma riigi, millele sai nimeks Iisrael. Nad tegid seda vahetult enne mandaadi lõppemise kuupäeva, sest 15. mai oli tol aastal sabati päev ja seda ei tahetud rikkuda. Aga 5. jaaril, siis uue riigi esimesel päeval, ühinesid kõigi ümbritsevate Araabia riikide armeed Iisraeli vastu. Need olid Egiptus, Iraan, Jordaania, Liibanon, Saudi-Araabia ja Süüria. 5 päevaga aeti juudid välja Jerusalema vanalinnast ning see jäi Jordaania riigi kätte 19 aastaks, ehk kuni 1967. aastani, kui kuuepäeva sõjasse tagasi saadi. Seda sõda hakati nimetama iseseisvuspäeva järgi iseseisvussõjaks ja see kestis põhimõtteliselt 2 aastat, nii et 49. aasta esimesel poolel saavutati mingisugused rahukokkulepped, aga selles sõjas kaotas oma elu umbes 5000 noort Iisraeli sõdurit pluss 2000 siviilelanikku. Ja 4. jaar ehk siis päev enne, kui Iisraeli riik välja kuulutati, nimetati edaspidi Iisraeli mälestuspäevaks, sellepärast et Hebroni mägedes Gush Etzionis toimus samal ajal kui Tel Avivis juudi riiki hakati välja kuulutama tulised võitlused juudi asunduste kaitsjate ja vaenujõudude vahel, ehk et veel enne kui tegelik sõda oli alanud. Jerusalemma viivad teed kaitsvad juudi võitlejad hukkusid seal teadmata, et samal ajal juba juudi riik välja kuulutati. Ja siis eelkõige nende, aga ka kõigi teiste Iisraeli vabaduste eest võitlejate mälestuseks kuulutati hiljem just 4. jaarikuu päev sõjas hukkunud terroriohvrite mälestuspäevaks.
Ma kuulasin sind, Margit, ja jäin mõtlema, et küllap see on üks väga eriline asi, et ühes koos nendega, kes oma elu andsid, on siis need, kes jäid elama. Et seda ühes koos saavutatud võitu taheti tähistada ja just nõnda, et siin on see mälestuspäev välja kuulutatud. Ja tõsi ta ju on, et ilma nende armsateta, kes oma elu loovutasid, noh, kas sel hetkel, kui nad hukkusid, kas nad seda niimoodi mõtlesid ja teadsid, aga siiski nad jäid oma elust ilma ja nad ju läksid lahingutesse ja võitlusse selle teadmisega, et nad võivad hukkuda. Et see on väga erakordne asi, et on jäädud käsi käes seda riiki, no kuidas ma nüüd ütlen, kaitsma, armastama, selles elama, et ma tean, et enamus maailma riike on niimoodi ju tekkinud, rajatud, loodud, asutatud, et seal on vere hind selles sees. Aga mitte kõik ei ole nõnda, et mälestuspäev on sul kõigepealt ja siis tuleb riigi aastapäev.
Ja selle üle on muidugi ka Iisraelis tänase päevani väga palju vaieldud, sellepärast, et noh, arusaadavalt mälestuspäev on leinapäev, aga riigi iseseisvuspäev on ju väga suursugune ja rõõmuspäev, nii et tegelikult see toimub nagu niimoodi sõrme nipsust, et kui kell kukub ehk, et siis
päike loojub.
Ja just, et siis hakkab kohe noh, järgmine nagu tähistamine peale, ehk et kurbusest muutub asi rõõmsaks ja hästi palju on tehtud ettepanekuid Iisraelis ka aastakümnete jooksul, et noh, et jätame ühe päeva sinna vahele nagu seda neutraalset aega, aga ikkagi see on jäänud muutumata. Öeldaksegi, et aga see ongi elu, et need asjad vahelduvadki ja teine kord meie ei kontrolli, millal saab rõõmust kurbus või kurbusest rõõm, et teine kord need asjad elus vahelduvadki nii kiiresti. Keegi inimene lahkub meie kõrvalt siit ilmast on ja mõnikord me teame seda ette, et see lähiajal niimoodi juhtub, aga on ka selliseid surmasid, mida me ei tea ette, see tababki meid ootamatult ja siis jälle tuleb mingi suur rõõmusõnum kusagilt kelleltki, noh siis sa rõõmustad koos nendega või tuleb sul endal mingi väga suur kordaminek või mingi läbimurre, mida sa oled võibolla aastaid oodanud, et see ongi elu.
Ja teistpidi see on ka vist väga piibellik, et selleks, et keegi teine võiks elada, annab oma elu keegi. Ehk siis üks loobub elust, et teine võiks elada. Et see printsiip on ju kõiges.
Jaa, mul tuleb meelde, Albert Einstein ütles kunagi, ma ei mäleta, kuidas see sõnastus oli, aga et me kõik siin elus tarbime seda kasu, mida keegi teine on teinud ja meie enda ülesanne on täpselt samamoodi teha sellised asju, mis ei ole kasuks ainult mitte meile endale, vaid teistele. Et nii see ongi üles ehitatud kogu see elu, et kui ei oleks sellist nagu nii-öelda ohverdamist, noh, mitte nüüd ainult halvas mõttes või traagilises mõttes, aga nagu panustamist, siis vist elu jääks seisma.
Yom HaZikaroni ehk mälestuspäeva tähistamine algab eelneval õhtul kell 8 Jeruusalemmas nutumüüri äärsel väljakul mälestusteenistusega. Sarnased üritused toimuvad teisteski Iisraeli linnades. Kõlab üheminutiline sireen, mille jooksul seistakse leina seisakus. Nutumüüri ääres toimuval teenistusel on kohal Iisraeli president ja Iisraeli kaitseväe ülemjuhataja lisaks muudele vippidele. Järgmisel, ehk siis mälestuspäeva hommikul kell 11 kõlab 2-minutiline sireen, peale mida algavad Iisraeli sõjaväe kalmistutel mälestusteenistused. Üks olulisemaid toimub taas Jeruusalemmas, kus Hertsli mäel asuval sõjaväe kalmistul korraldatakse pidulik tseremoonia. Iisraeli riigi lippude väiksemad versioonid asetatakse kõigi hukkunud Iisraeli sõdurite haudadele, aga suur riigi lipp asetatakse kõige viimati hukkunud Iisraeli sõduri hauale sel samal kalmistul. Ja kui veel erinevatest tähistamisvormidest kõnelda, siis Knessetis on olnud tavaks korraldada sel päeval mälestuslaulude laulmise üritus. Knesseti kõrval asuval väljakul aga korraldatakse luuletuste õhtu. Ette loetakse selliseid luuletusi, mis on kirjutatud kas langenud sõdurite endi poolt varasematel aegadel või luuletusi, mis on kirjutatud langenute kohta. Mälestuspäeval ei toimu Iisraelis meelelahutusüritusi ja igal aastal on mälestuspäeval ka oma alapealkiri. Näiteks aasta 2024 kevadel oli see nimega Need on meie lood. Aga on ka näiteks naistele pühendatud pealkirjadega mälestuspäevi, nagu meenub aastast 2014. Siis süütasid pidulikult tseremoonial Hertsli mäel tõrvikuid 14 naist, kes on Iisraeli riigi ülesehitamises kuidagi eriliselt kaasa aidanud.
Iisraeli riiki kaitstes on hukkunud peaaegu 24 000 sõdurit ja lisaks on terroriaktides surma saanud umbes 2500 inimest ja neid kõiki sellel mälestuspäeval meenutatakse. Terroriohvrite lähedastele maksab Iisraeli riik kompensatsioone ja ma ei ole värskeid andmeid üle vaadanud, aga 10 aastat tagasi oli see umbes 400 miljonit Iisraeli seeklit ehk 100 miljonit eurot aastas. Ja mälestuspäeval paljud tahavad siis külastada neid sõjaväe kalmistuid, kus ka nende lähedased on maetud ja Iisraelis on selliseid kalmistuid umbes 45. Selle tarvis paneb Iisraeli üks suurimaid bussifirmasid Eged sel päeval kalmistutele jõudmiseks käiku eri bussiliine ja et siis bussipiletite hinnad on ka sellel päeval soodsamad ja see on nii kena kui noh, ütleme, see on võibolla väike seist, aga nii kena kui tullakse vastu selle puhul, nagu see kuidagi suurendab sellist rahva koosmeele tunnet või, või kuidas öelda. Ja on ka loetud kokku, et mälestuspäeva avalikel tseremooniatel osaleb Iisraeli ligi 10 miljonilisest elanikkonnast üle 1 miljoni kodaniku ja Iisraeli teedel võib samuti näha liikumas suuri sõdurite rühmasid lausa kümneid tuhandeid korraga, kes siis liiguvad kusagile mälestusteenistustele. Teeme siin kohal väikese muusikalise pausi. Kuuleme Elisheva Shomroni laulu Shirle Achim ehk laul vendadele ja siis räägime, milliseid toredaid kodaniku algatusi Iisraelis on aastate jooksul üles kerkinud seoses mälestuspäevaga.
Ashpilu atzmehem tachat yad Elohim lema'an yeromem etchem be'ito Ashpilu atzmehem tachat yad Elohim lema'an
Räägime tänases saates Iisraeli sõjaohvrite mälestuspäevast ja üldse ka sellistest matuse kommetest. Tore on tõdeda, et Iisraelis tegutseb väga mitmeid organisatsioone ja ühinguid, kelle eesmärgiks on aidata sõjaveterane või siis toetada sõdades ja terrorirünnakutes hukkunud inimeste perekondi. Näiteks üks liikumine nimega Noored Jeruusalemma eest. See on grupp Iisraeli keskkooli noori, kes on võtnud eesmärgiks meeles pidada iga langenud Iisraeli sõdurit, kellel ei ole järele jäänud omakseid või lähedasi, kes nende hauda külastaks ja neid igakevadisel sõjaohvrite mälestuspäeval meenutaks. Ja siis see noorte organisatsioon külastab sel tähtpäeval peaaegu iga ilma lähedaseta sõduri hauda ja jutustab noorematele koolilastele nende lugusid.
See on väga armas algatus ja ma panen tähele ühte sellist, võiks öelda suundumust või on see lihtsalt praktilise elu üks osasid või tulemusi, et nendel need hukkunud sõdurid, nende elud ja nende lood lähevad väga isiklikult kõigile kuidagi südamesse. Nad on isikliku tähendusega, see ei ole selline umbmäärane kauge, et ah näed seal keegi hukkus, vaid kas või see noorte algatus, see näitab, et nende meelest see on tähtis, mõtle, talle ei olegi kedagi, ma ei tea, venda, õde, last, vanemaid, kes oleks elus ja teda mälestaks, meie tahame seda teha.
Ja, mulle tundub, et Iisraeli inimesed ja üldse lõunama inimesed on keskmiselt ikkagi empaatilisemad kui võibolla meie või kui meie oskame välja näidata, siis võibolla oleks nii õigem sõnastada. Aga muidugi ei taha, et ka kuidagi liiga selline ilustatud mulje jääks, et Iisraelis on ka olemas näiteks selliseid noori, kes ei tea holokaustist mitte midagi. Tema enda vana vanemad võibolla on hukkunud selles, aga no leidub ka sellist harimatust.
Või on hoitud neid lapsi teadmatuses, et neil oleks kergem?
Võt seda ma ei taha hästi uskuda, sest juudid tegelevad väga oma mälu säilitamisega ja nemad juba ei unusta ei halba ega head. Et selles osas on, ma arvan, noh, meil ka palju ikkagi õppida, et mäletagem oma ajalugu samamoodi, aga Iisraeli inimesed on samamoodi kurvad, et me peame rohkem tegelema oma ajaloo mäletamisega ja et kuhu me niimoodi jõuame, kui meil noored enam üldse ei tea ja asjadest ja kui need kättpidi, siis noh, kooliaja jooksul korra ikka holokausti ohvrite muuseumisse viiakse, eks ole, et kui nad siis noh, seal käivad läbi ja nad ei saa nagu üldse aru, et see ongi nagu päris, see muuseum ongi päris, need ongi päris esemed seal, mis on Auschwitzis toodud narivoodi või midagi, et noh, nad kuidagi käivad kambaga ära seal, meil on täna väljasõidu päev ja noh, mul on võibolla natukene, täna on selline paha meeleolu ja siis ma, see muuseumi päev läheb minust nagu mööda, eks ole. Et leidub sellised asju ka, et sellest on muidugi väga kurb ja sellepärast Iisraeli elanikkond ikkagi valutab vägagi südant.
No aga eks seegi on jälle piibellik. Mida ütles Jumal Moosesele? Pea need asju meeles, igal aastal tuleta meelde, tähista seda, räägi oma lastele ja lapselastele. See käib seal ju korduvalt erinevate sündmuste puhul
ja
läbi.
Ja kujutad ette, Paasa püha on vana juba kui palju, ma ei tea, kas 3000 aastat või kauem veel, et tänase päevani juudid igal Paasa pühal räägivad, me tulime välja Egiptusest, Jumal tõi meid. Igal aastal see räägitakse kogu aeg üle. Mm-hmm. Et no niimoodi nad hoiavadki seda meeles ja kui mõelda, et see on rahvas, keda on väga palju tahetud hävitada, kes on elanud ka palju sajandeid ilma kodumaata, aga nad on ikkagi hoidnud oma usku alal ja just, et nagu vanas testamendis on öeldud, kinnita neid oma lastele kõvasti, siis Jumala sõna kohta
just,
on
ja
öeldud.
Kui laps küsib, et miks nii, siis eleta talle.
Ja on just, nii et, ja, et selles mõttes on väga südant soojendav nagu kuulda, et on sellised noored, kes on sellise noh, osa kusagil liikumisest. Ma usun, et kui mina elaksin Iisraelis ja minu lapsed osaleksid sellistel, minu süda oleks küll väga liigutatud sellest, et nii tore, kui nad tegeleks selliste asjadega.
Just.
Nad on siis ühe sellise projekti asutanud need Jerusalema noored, et Adopt a Fallen Soldier, ehk et adopteeri endale langenud sõdur. selle nimega projekt julgustab Iisraeli noori ja organisatsioone võtta enda hooldada kas või ühe langenud sõduri haud, süüdata seal mälestusküünlaid ja rääkida selle sõduri elust teistele noortele. Ja noh, näiteks niimoodi siis ka hoitakse inimeste mälestust elus, eriti kui on tegu inimesega, kellel ei olegi enam lähedasi alles, kes siis teda nagu meenutaks, et minu meelest need on väga olulised ettevõtmised.
On. Kui Iisraeli sõjaväe ajateenistuses olles või mõne sõjakäigus hukkub sõdur, siis saavad tema lähedased otsustada, kuhu kalmistule ta maetakse. Kas mõnele riigi sõjaväe kalmistule või mujale, kuhu perekond soovib. Seepärast ei ole mitte kõik sõdades hukkunud maetud sõjaväe kalmistule. Kevadise sõjaohvrite mälestuspäeva ajal on riigi poolt organiseeritud kõigi nende hukkunud sõdurite haudade külastamine, kes on maetud sõjaväe kalmistule. Aga neid hukkunuid, kes on mujale maetud, riigipoolselt külastamisega meeles ei peeta, sest see eeldatakse olevat hukkunu lähedaste ülesanne. Religioossed juudid, kes kõiki inimelu aspekte väga hoolikalt tähelepanu all hoiavad, on teinud avastuse, et osade usklike sõdurite haudadel ei käi mitte keegi. Ja põhjuseid on mitmeid, näiteks tema lähedased on ka siit ilmast lahkunud või elavad nad kusagil kaugel või on lihtsalt nende hukkunud pereliikmest sõduri haud hooletusse jäänud. Sellepärast on loodud taas üks organisatsioon, mille vabatahtlikud külastavad sõjaohvrite mälestuspäeval neid haudu, kuhu on maetud usklikud sõdurid, aga kelle haudu lähedased ei ole ammu külastanud. Selleks, et sellised hukkunud sõdurite nimed ja matmiskohad teada saada ja koostada põhjalik nimekiri, on see organisatsioon ära teinud väga suure töö. Lapatud on Iisraeli kaitseministeeriumi arhiivi dokumente, on palutud paljudelt sõjaveteranidelt kirja pandud mälestusi oma hukkunud kaaslaste kohta, keda nende teada sõjaväe kalmistutele ei maetud. Ja teinekord on ka hukkunu lähedased ise organisatsiooniga ühendust võtnud, kui nad soovivad, et see ühendus nende lähedase kalmu hooldaks. Vabatahtlikud teevad siis kindlaks, kus nende hauad asuvad ja siis külastavad neid haudu regulaarselt, hoiavad neid korras ja sõjaohvrite mälestuspäeval igal kevadel käiakse seal neid mälestamas samamoodi, nagu seda tehakse Iisraeli riigipoolselt nende sõjaohvrite mälestuseks, kes on maetud militaarkalmistutele.
Üks muu organisatsioon on aga võtnud endale südameasjaks pakkuda sõjaohvrite mälestuspäeval transporditeenust lähedastele, kes näiteks on ratastoolis ja ei saa liikumisraskuste tõttu kalmistut külastada. Neid inimesi teenindavad ratastoolide vedamiseks kohandatud mikrobussid, kus on tõstuki mehhanism olemas, mis inimese koos ratastooliga autosse tõstab ja on ka ruumid teda saatvatele inimestele. Ratastooliga surnuaia külastajatele pakuvad vajadusel seltsi ja praktilist abi taas keskkooliõpilased, kes kogunevad kas siis selle abiorganisatsiooni keskuses, kust mikrobussid välja sõidavad, või siis sõjaväe kalmistute väravas, oodates bussikeste saabumist. Ning muidugi on nad valmis haua juurde ja sealt tagasi saatma ka selliseid surnuaia külastajaid, kes suudavad küll omal jõul kohale tulla, aga kes vajaksid kellegi tuge surnuaias õige haua üles leidmisel ja ka võimaliku emotsionaalse nõrkus hetke tekkides. Ja siis on ka selliseid organisatsioone, kes tegelevad nii mitte nii väga praktilise poolega, vaid näiteks sellega, et sõjaväe ohvrite mälestuspäeval süütavad nad hukkunute mälestuseks küünlaid, meenutavad hukkunute nimesid ja jutustavad teadaolevaid lugusid nende inimeste elusaatusest, et igatahes väga südant soojendavad kodaniku algatused on need kõik ja nii tore, et selliseid asju tehakse.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Head kuulajad, tänase saate esimeses osas oleme rääkinud kevadel tähistatavast sõjaohvrite mälestuspäevast ja tänase saate teises osas räägiksime lähemalt juudilikest matuse kommetest.
Nii ja mul on mitmeid mõtteid, mis mul kohe südamesse tõusevad. Üks on see, et Jeruusalemmas eri surnuaedu vaadates mind hämmastas see, et seal ei viida haudadele lilli, vaid pannakse kivikesi. See oli kohe esimene niisugune tugev hämmastus mulle. Aga teine asi, mida ma nüüd tänaseks olen siit sealt kas lugenud või kuulnud või filme näinud kõik need valdkonnad, on see, et mulle väga meeldib ja see on olnud ka üllatus. Juudid ei jäta leinajaid üksi. Ma mäletan, kui ma olin ise väiksem tüdruk, koolitüdruk, orienteeruvalt 12-13-14 ja üks minu vanaisadest lahkus. See oli isapoolne vanaisa ja kui see teade meieni jõudis, ma nägin oma isa ja tema reaktsiooni. Minu sees oli hästi tugev selline, ma armastan oma isa väga ja oli see selline lapse reaktsioon, et ärge puudutage mu isal on nii raske, hoidke nüüd kõik eemale ja mul oli väga tugev tahtmine, noh isa võtta oma peopisa pesa peale ja lihtsalt teda hoida ja kaitsta ja ma tahtsin, et kõik inimesed, ärge rääkige temaga, ärge vaadake ta poolegi, tal on vaja nüüd rahu ja hingamist ja üksi olemist ja hiljemgi mingites sellistes kohtades ma olen märganud, et äkki see ongi eestlaste moodi natukene, et kui me leiname, siis me kohe tahame olla üksi või kui keegi leinab, meil on see tunne, et jätke ta rahule, lasta olla üksi, ta leinab, ärge puudutage. Ja see on see, mis on juutidel väga teistmoodi. Nad ei jäta kedagi üksi, nad on esimese ööpäeva kohe absoluutselt kogu aeg selle leina ja kõrval ja ma olen aru saanud terve esimese nädala. Nad nii öelda käest kätte jälgivad, annavad üle, et mine nüüd sina ja mine nüüd sina, et ole ta juures, ära jäta teda üksi. Siis vist kuu aja pärast uuesti minnakse auale ja kas mitte ka aasta pärast jälle uuesti. Et see on nagu paika pandud ja ära otsustatud ja see on nendele omane. Et see oli minu jaoks üks niisugune hea üllatus. Ja hoopis muutis tervet mu mõtteviisi, et leinajat ei tohi üksi jätta.
Jah, sarnane mitte üksi jätmine on ju ka näiteks moslemitel ja mulle tundub, et üldse seal lõunapool on nagu koos olemist rohkem kui meil siin Põhjamaal, et meie pigem, et tahame jah, üksi olla. Või...
Üksi nutta.
Ja üksi nutta ilmselt.
Või... Aga taas piibel ütleb, et nutke nutjatega.
Jah.
Seal see on.
No just. Võibolla alustuseks natukene näiteks räägiksime hauakividest. Paljudes juudi kogukondades on komme, et hauakivi on terve esimese aasta pärast matuseid kaetud või siis esimesel aastal seda haual veel ei olegi ja see paigaldatakse pidulikult alles kadunukese esimesel surma aastapäeval. Sest esimese aasta jooksul lahkunud nagu nii ei unustata, sest ta on meenutusena uskliku juudi igapäevastes palvetes terve esimese aasta vältel. Kuigi kindlasti on sekulaarseid juute, kes nende mälestuspalvetega kursis ei ole ja kõiki juudilike kombeid nii ei täida, et nemad võivad ka matusekivi kohe varem, ehk pärast matuseid paigaldada. Ja jälle, kui tuua võrdluspilt eestlastega, siis no, meil on paljudel hauakivi ilmselt valmis juba enne, kui inimene surragi jõuab.
Nimi on kõige, jah, ja sünniaeg.
Jah, sünniaeg, et siis pärast kutsutakse see kiviraidur, kes tuleb selle kuupäeva sinna paneb, siis kui matus kätte jõuab. Et kus see hauakivide traditsioon üldse on tulnud ja juudid muidugi oma kommetes alati otsivad vastuseid piiblist. Ja nemad viitavad piibli Raahelile, sest esimese Moosese raamatu 35. peatükis on öeldud ja Raahel suri ja ta maeti Efrata tee äärde, see on Betlemma. Ja Jaakob püstitas tema hauale samba. See Raaheli hauasammas on alles täna päevani. Ja sellega nad siis põhjendavad, et hauakivi ikkagi peaks olema inimesel. Hauakivi avamist nimetatakse heebrea keeles hakamat matseiva ja see on pidulik, aga mitte väga pikk tseremoonia. Selleks kogunevad kokku lähedased ja öeldakse, et vähemalt 10 juudi meest peab ka kohal olema. Nad ütlevad paar sõna kadunukese kohta ja loevad kõva häälega psalme, kus juures näiteks psalmi 119 ja see on nii mitmes mõttes väga eriline. Esiteks muidugi sellepärast, et see on kõige pikem psalm laulude raamatus, seal on 176 psalmi. Ja originaalis ehk heebrea keeles on selle psalmi jaotus 8 psalmi kaupa. Nimelt algavad selle laulu esimesed 8 psalmi kõik heebrea tähega alef. See on siis tähestiku esimene täht. Järgmised 8 psalmi ehk number 9-16 psalmid algavad tähega bet, mis on tähestiku teine täht ja siis nii edasi, kuni kõik heebrea tähestiku 22 tähte järjest. Ja siis 22 korda 8 teebki kokku 176. Ja siis on hauakivi avamistseremoonial kombeks lugeda piiblist ette need 8 salmilised tsüklid, mis algavad selliste tähtedega, millest koosneb kadunukese nimi. Näiteks, et kui tema nimi on Moshe, ehk siis Mooses, siis heebrea keeles kirjutatakse seda 3 tähega, mem, shin ja hei, siis nad loevad sellest psalmist nende 3 tähega algavad 8 salmilised osad. Ja kindlasti loetakse ka alati neid salme, mis algavad tähtedega nun, pe ja shin, sellepärast, et neist tähtedest moodustub heebreakeelne sõna nefesh, ehk hing, ja seda loetakse iga kord, kui mõne inimese mälestuseks hauakivi paigaldatakse.
See on nüüd küll hämmastav, mida sa ütlesid, mina sellest ei teadu midagi. Ja see on nii kaunilt organiseeritud tseremoniaalsus. Ma mõtlesin siin kuulates, et mida me Eestis surnuaedades näeme. Ilmselt käiakse lähedaste haual tema sünnipäeval, lahkunu sünnipäeval ja mulle tundub, et jõulud ajal on ka surnuaiad hästi küünlaid täis haudadel, et need 2 aega vist on Eestis kombeks käia. Ma ei tea, kas rohkem ka käiakse?
Pühade aeg ikka vast käiakse, sõltub ilmselt ka, et kui usin lähedane on see nagu haua külastamises ja võibolla ka äkki usklikud inimesed käivad võibolla seal suure reede paiku või ma ei tea, kuidas kombed on ja samuti on ju need surnuaia pühad, et siis kõik saavad korraga kokku ja lähevad. Isegi Eestis ma tean näiteks erinevad kirikute liidud teevad teatud surnuaedades oma surnuaia püha, ehk siis, et sellel päeval kõik koos läheme tegema sinna, võibolla sinna siis koristama, võibolla siis tellitakse sinna, ma ei tea, kas saab siis kuidagi eri tingimustel mingeid tarvikuid seal kasutada või tellida või et saame siis nagu ära jagada, et kuule, mul on ka hauale vaja nagu uut katet vedada peale, kas seal mingid killustiku või midagi mulda või noh.
Või et, uusi lilli istutada.
No, jah, et kuule, et sul on ka tarvis, et tellime siis selle koorma 2 peale nagu, et ei pea üksinda kõike ajama. Et igatahes jah, sellised, need on minu mõelest hästi tänuväärsed ettevõtmised. Ma ei tea, kui palju see nooremate inimeste seas juurdunud on. Et mäletan oma vanaema elust küll seda, et oi, surnuaia püha on, et siis peab kindlasti minema.
Ühtpidi see on kindlasti perekonniti erinev. Mõned käivad rohkem, mõned vähem, aga teistpidi noor inimene absoluutselt ei taha surmast ilmselt teada, kui ta saaks ta selle teema lükkaks kohe päris välja. No see on ka, noored on ka erinevad. Aga ühel hetkel sa oled selle teemaga ikkagi silmitsi ja küll siis hakkad mõtlema.
Jah, nii nagu eluaastad edasi lähevad, et see teema ikkagi varem või hiljem sinu ellu tuleb.
Ja parem lõst tuleb. Hauakivile Iisraelis graveeritakse kadunukese heebreakeelne nimi, tema isa nimi ning surmaaeg. Heebreakeelsetele hauakividele on muuseas kuupäevi kombeks kirjutada mitte numbrite, vaid heebrea tähtedega ning surmaaeg märgitakse juudi kalendri põhiselt. Näiteks Iyari kuu 17. kuupäev. Mujal maades leidub muidugi ka selliseid juudi hauakive, mis on inglisekeelsed või mis tahes muukeelsed ja kuhu on graveeritud lisaks surmakuupäevale ka sünniaeg või siis, et suri sel kuupäeval nii mitme aasta vanuses, aga üldine juudilik komme on, et hauakivile sünni kuupäeva ei märgita.
See võib tunduda kummaline, aga kas see ei öelnud mitte kogujagi, et surmapäev on parem kui sünnipäev? Ja juudi kombe kohaselt ikkagi, nad peavadki surmapäeva ikkagi olulisemaks. Ja ma olen seda ilmselt varem ka mõnes saates maininud, aga selle kohta üks rabi jutustab ühe sellise loo, et sadamast väljub palju laevu, aga kahjuks ei jõua päris iga üks neist oma määratud sihtpunkti. Et ei ole oluline see, kuidas sa alustad, vaid see, kuidas sa lõpetad.
Jep, ja jälle piibli tsitaat, õhtu on parem kui hommik, sest siis on juba tulemus näha.
Ja meie tahaks öelda, hommik on õhtust targem, aga no seda öeldakse natukene teise olukorra kohta, ehk et kui sul on suur mure ja sa enam ei oska, mida kõike kokku muretseda, siis no anna see koorem ära jumala kätte ja mine lihtsalt magama, et küll omne päev hoolitseb ise enda eest.
Lisaks nimele ja daatumile on juutide hauakividel veel mõningaid huvitavaid graveeringuid. Kõige üleval on kaks heebrea tähte, P ja Nun, mis tähistavad heebreakeelset väljendit siia on maetud. Kui on tegu rabihauaga, pannakse tema nime ette heebrea tähestiku Reish täht, millega algab sõna rabi. Nimele võib veel eelneda tema suguharu tiitel Ha-Kohen või Ha-Levi, ehk siis preester või leviit. Aga kõige alumine rida on igal juudi hauakivil ühesugune. See koosneb viiest heebrea tähestiku tähest Tav, Nun, Tzadi, Bet, Hei. Need tähistavad viie sõnalise lause iga sõna esimest tähte. Heebrea keeles on see lause Tihi nishmata tsrura bitsror ha haim, mis tähendab tõlgitult kuulugu tema hing igavesse ellu. Ja muidugi leidub juutide hauakividel sageli kuusnurkse taaveti tähe, mitmeharulise küünlajala ehk menora, toora rulli või kahe seaduse tahvli või lõvi graveering, mis on juudilikud sümbolid. Erinevates maades on juudi kogukondadel olnud hauakividega seoses varieeruvaid kombeid. Näiteks kirjutatakse mõnel pool juuditari hauakivile ka tema abikaasa nimi, isa nime ja perekonnanime juurde. Mõnedes Kesk- ja Ida-Euroopa maades on olnud kombeks, aga hauakividele lausa terve sugupuu kirja panna. Väiksemale hauakivile see kõik muidugi ära ei mahu ja seepärast on teinekord perekonna pea hauaplatsile üks suur lisatahvel püstitatud, kus selline info kirjas on.
Sul on ka kindlasti nagu silme ees mingid välismaa surnuaiad, kus on nagu joonlauaga mõõdetud kõik. Haudade read lähevad järjest ja siis on kõik on enam ühesugused hauakivid ja nii edasi, et siis on ilmselt tegu sellise, et mingi ühing nagu hooldab tervet seda surnuaeda. No meil Eestis on ikkagi valdavalt niimoodi, et iga üks hoolitseb ise oma haua eest, nii et meie surnuaiad on natuke rohkem nagu sigrimigrid.
Mitte ruuduline matemaatika vihik.
Ja just, aga kui vaadata nüüd juudi surnuaedu, siis see on isegi veel rohkem sigrimigri ja nad ei paikne nii korrapäraselt nagu no näiteks meie Eestis oleme harjunud nägema. Aga sellel on mitmeid põhjuseid, näiteks see, et osades juudi kogukondades on olnud kombeks matta surnukeha nii, et jalad jäävad surnuaia värava poole. Seda on tehtud eeltähendavalt, kuna usutakse surnute üles tõusmisesse, et kui see hetk saabub, siis oleks surnul lihtne hauas tõusta ja minna. No vähemalt siis sümboolselt, sest tegelikult ega ju ei ole enam ihugi siis, mis seal jalgele saaks tõusta. Nii et sellepärast ei olegi ka hauakivid üksteise suhtes kenasti ja korrapäraselt, kuna aluseks on võetud mitte kivide üksteise suhtes sirgjooneline paiknemine, vaid hoopiski surnuaia värav. Teistes juudi surnuaedades püütakse matta nii, et haud oleks suunaga Iisraeli poole. Iisraeli surnuaedades aga suunaga Jeruusalema poole. Euroopa juudi surnuaedades maetakse jalgadega ida suunas või lõuna suunas ja see on omakorda põhjuseks, miks on Euroopa juudi surnuaedades surnuaia värav ka alati lõuna või ida pool.
Ida pool oleks päikese tõusu pool ja kas ei ole mitte kiriku ajaloos kristlaskond ka selle analoogse mõtte üle võtnud, et kindlal viisil tohib see haud olla paigutatud, aga mina nüüd ei oska küll seletada, kuidas. Ma ei ole uurinud, aga ma olen kuulnud, et suunad, nii nagu kiriku hoonegi peab olema kindlas suunas, eks ole, ida poolt seal tuleb päike ja palju asju tuleb ida poolt. Et huvitav, et see on siis juudi mõtteviis.
Meil on koolist kuuldud lause, et usk tuli idast. Et noh, et aga nüüd me siin olemegi siis nüüd idas siin oma jutuga sellel idamaal, et või lõunamaal, et neil on ka siis nagu omad põhjused, et väga huvitav on neid teada.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Juutidel on ka üks selline matuse komme, mida enamus teistel rahvastel ei ole ja selleks on kriaa ehk riide rebestamine. No kohe tulevad ju meelde vana testamendi kohad, siis ta rebis oma riided puruks ja puistas tuhka pea peale. Et näiteks loeme Moosese 37. peatükis, et kuidas siis, kui arvati, et Joosep on surma saanud, teda taga leinates riided puruks rebiti.
Kui Ruuben tuli tagasi kaevu juurde, vaata, siis ei olnud Joosepit enam kaevus. Siis ta käristas oma riided lõhki ja läks tagasi oma vendade juurde ning ütles, poissi ei ole enam ja mina, kuhu ma nüüd lähen? Siis nad võtsid Joosepi kuue ja tapsid ühe siku ning kastsid kuue verre. Ja nad saatsid kirju kuue, tulid oma isa juurde ning ütlesid, selle me leidsime, tunnista nüüd, kas see on su poja kuub või mitte. Ja ta tundis selle ära ning ütles, see on mu poja kuub. Kuri loom on ta ära söönud, Joosep on tõesti maha murtud. Ja Jaakob käristas oma riided lõhki, kinnitas kotiriide niuete ümber ja leinas oma poega kaua aega. Kõik ta pojad ja tütred püüdsid teda trööstida, kuid ta ei lasknud ennast trööstida, vaid ütles, ma lähen tõesti leinates oma poja juurde hauda. Ja tema isa nuttis teda taga.
Riiete rebestamine leina puhul on juutidel ka tänapäeval kombeks ainult, et kõiki seljas olevaid riideid puruks ei rebita, vaid ainult krae. Ja lugesin kusagilt, et kui laps sureb, rebivad tema vanemad oma rõiva vasakult poolt ehk südame poolt riide puruks, aga ülejäänud sugulased rebivad paremalt poolt. Kas krae või siis mõned ka pluusi või siis isegi lipsu. Leina märgiks võib kanda ka musta linti kinnitatuna oma riiete külge, aga juudi leinaja kannab rebitud kraega riiet terve nädala pärast matust. Ainsaks erandiks on sabatipäev, siis leinariiet ei kanta, sest sabat peab alati olema rõõmu ja rahupäev, ikkagi hingamispäev. Riiete puruks rebimine on märk valust ja kurbusest lahkunud inimese pärast ja see kuulub leinamise juurde. Asja sügavam külg on see, et lahkunud inimene on surma läbi kui ära rebitud oma tavapärasest elukeskkonnast ja oma lähedaste juurest. Ja teine sügavam tähendus riiete käristamisel on ka soov sümboliseerida, et inimese ihu on tema surematule hingele vaid kui rõivas, mille seest ajutiselt on viibinud. Nüüd on inimese tegelik sisu sellest kestast lahkunud, just nagu inimene saab oma rõivastest välja astuda. Ja seda sümboliseeribki hästi riideeseme puruks rebimine. Surm on ju ainult ühest kestast lahkumine, et minna edasi järgmisse. Ja mitte kest ei ole tähtis, vaid sisu. Ja kõige olulisem on rabide sõnutsi meeles pidada, et meie seesmine inimene ei sure kunagi, isegi kui meie väline kest ühel päeval sureb.
Juutidel on kombeks, et matmise ajal viskab iga matusel viibija kolm labidatäit mulda hauda. Kuigi paljudel rahvastel on sarnane komme, seletavad juudid oma kolme labidatäie kommet nii, et kolm sümboliseerib inimese hinge ja selle kolme koostisosa, mis heebrea keeles on nefesh, ruach ja neshama. Need on kõik erinevad väljendid inimese hinge või vaimu kohta ja iga üks neist kirjeldab inimese sisemise elu erinevaid funktsioone. Osades juudi kogukondades on ka kombeks, et kadunukesele visatakse järele 13 labidatäit mulda ja nagu arvata on, on sellelgi oma kindel põhjus. Matustel on kombeks lugeda 78. psalmist salmi 38, milles originaalis ehk heebrea keeles on 13 sõna. Eesti keeles on sõnu muidugi rohkem ja see salm kõlab nii. Aga tema on armuline, ta lepitab pahateod ega tule hävitama, vaid võtab sagedasti tagasi oma viha ega lase kogu oma vihaleeki tõusta. Nii et mõnedes juudi kogukondades loetakse seda 13 sõnalist piibli lõiku ja visatakse hauda 13 labidatäit mulda. Esimesena viskavad mulda kadunukese lapsed. Siis ülejäänud pereliikmed ja sugulased, seejärel sõbrad ja seejärel muud matuselised. Järjekord on selline, sest täpselt samasuguses järjekorras on veel kadunukese elus olles toimunud tema suhtlemine inimestega ja umbes sellise järjekorra alusel on tema eest ka varem hoolitsetud. Eelkõige lapsed ja pereliikmed, siis muud sugulased, siis sõbrad ja siis muud inimesed. Kombeks on ka, et mulla viskajad ei ulata labidat üksteisele kätte, vaid kui ühel muld on visatud, pannakse labidas maa sisse, kust järgmine inimene selle võtab.
Matustel loetakse palveid, mis räägivad tulevikust, kus Jumal surnud üles äratab ning ehitab taas üles Jeruusalemma ja templi ning rajab oma kuningriigi maailma otsteni. Toome välja näiteks ühe palve, mis kannab nime El Male Rahamim, ehk Jumal, kes on täis halastust ja selle sõnad on eesti keelde tõlgituna nii. O kaastunde Jumal, kes sa elad kõrges, anna täielik rahu oma ligiolu kaitsvate tiibade all pühadele ja puhastele, kes säravad kui taeva kirkus. Anna see selle inimese, ja siis nimetatakse lahkunu nimi, hingele, kes oli selle poeg või tütar ja siis nimetatakse vanemate nimi, kes on läinud nüüd igaviku ja keda me mälestame. Saagu tema puhkepaigaks paradiis. Hoia halastuse Jumal teda oma tiibade varju all igavesti ja kuulugu tema hingele igavane rahu. Olgu Jumal ise tema pärisosaks ja puhakuda rahus. Aamen. Ja samuti loetakse juudilikel matustel mitmeid psalme, näiteks tuntud psalm 23, Jehova on mu karjane, ja ka siis laul 91, mis räägib Jumala kaitsvast ligiolust, ja ka psalmi 121, ma tõstan oma silmad mägede poole. Kui leinavad omaks, et haua juurest lahkuvad pärast matust, siis on kombeks, et need, kes ei ole kadunukese otsesed, väga lähedased inimesed, moodustavad inimkoridori haua juurest ära minekul. Kadunukese lähedased lähevad sealt koridorist läbi, samal ajal kui koridori moodustanud inimesed lausuvad neile trööstivaid ja julgustavaid sõnu. Ja nii nagu juudi pulm on ka juudilik matus alati väga rahvarohke sündmus. Vanadel aegadel näiteks võis peaaegu terve linn matustest osa võtta. Iisraelis kohtab sarnast asja tänapäeval mitte küll iga matuse puhul, aga kindlasti näiteks mõne rabi matuse puhul. Ja ühe näite võib tuua näiteks aastast 2013, kui suri 93 aasta vanuses endine Sefardi pearabi ja Shassi partei juht, Rabbi Ovadia Yosef. Tema matustel osales üle poole miljoni leinaja, mõningate hinnangul isegi kuni 800 000 inimest, mis tegi sellest suurima matuse Gaza ja Iisraeli riigi ajaloos.
Väga märgiline, mida sa lugesid, sest riigi juht erinevates ametites olnud inimesi on ju ikka Iisraelis ära saadetud, aga et üks rabi saab sellise leinajate hulga.
Ja no ta oli väga tähendusrikas rabi ikkagi vähemalt pooltele Iisraeli usklikele, et kui ta oli üks pearabidest ja... Aga head kuulajad, aeg on läinud, sellised on juudi matuse kombed ja saate esimeses pooles rääkisime ka mälestuspäevast. Järgmises saates suundume Hertsli mäel veel ühte väga tuntud kohta nimega Yad Vashem ehk holokausti ohvrite muuseum. Täna olid saates Heli Metsala ja Margit Prantsus, soovime teile Jumala rahu ja kuulmiseni järgmisel korral.
Avinu malkenu Shema kolenu Avinu malkenu Chatanu lefanecha Avinu malkenu Chamol alenu ועלול עלינו ותאפנו אבינו מלכנו Avinu Malkenu
Derech Israel. Läbi Iisraeli.